Azatlık Radyosu CD. Girmişi otna kiş getirgen haberlerge Azatlık Radyosu netice yasay mikrofon aldığında landış qarası ve bugün bizning topşuruda. Qozan Ermen Azerbaycan prezidentları çıraşuğun hazırlana. Suğudi hatın kızları maşina yırtu için kreşe. 80% tene pişken balanı kıtkarıp kalışı tabiplar unikal şirak nominasyasında jindi. Tataristan'da teatrga modu başlana. Azatlıkta şulayaq dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan yanılıkları bulacak. Bular barsa da Azatlıkta sıngı haberlerdensin.
Azatlıkta haberler neçek bar şulay.
Mikrofon aldığında Nail Alan isenmisiz. Suriye kişileri Türkiye bilen şik boyundağı halıqqa utaştı. AQŞ prezidenti hərbilerini Afganistan'dan şiğara başlau turunda bildirdi. İslamını faşizm bilen şiğıştırgan Holland siyasetçisi gayipsiz dip tabıldı. Hazır bu hem qaybir başqa yanalıqlar turunda tularaq məğlumat. AQŞ prezidenti Barack Obama AQŞ öz kişilerin Afganistan'dan çıkara başlayı deyip haber etti. Askerlerinin 10 mini bu yıl, tağın 23 mini kilesi yılının jayına çıkarılacak. Xalqara harbi kişiler Afganistan'dan tolısınca 2014 yılga kadar gitecek.
We won't try to make Afghanistan a perfect place. We will not police its streets.
Afganistan'dan urdunak devlet yasarga tırışmayız. Biz kuldan kilgenşe Afganistan halkı bilen hizmettaşlık buldurga tırışacak biz. Bu münasebetler nık bulup bizge terörçilerga karşı tırırga hem şuluk vakitte beysiz Afgan hükümetin yoklarga yardım iteşek, dedi Obama. AQŞ'nın yıl azağına kadar Afganistan'dan 10 min harbiyen şiğarışağı turundağı planğa Taliban rizasızlık bildirdi. Özlerin Afganistan'nın İslam emirliği dibatağın Türküm, suğuşçıları, xalqaraq askerlerini ilden kişikmesten şiğara başlauın tələb etib bildir utaratdı. Utelmeğen şiraqta, taliblar kurallı suğuşunu küşeytü bilen yanadı. Suriyanın hükümet güçleri bugün Türkiye bilen şik boyundağı koşaklar lagerlarına yakınlaştı. Lagerdan halıq barlığı 10 minler kişi küş kullanudan korkup Türkiye jirine küştü. Gaskerler şik boyundağı manak avuluna kirip halıqqa utaşkan digende haberler de bar. Hukuk yaqlau uyuşmaları məğlumatlarına qarağanda mart ayından berli devam etken berilişlerde 1400 kişi halak bulgan. Amsterdam mahkemesi Hollandiya siyasetçisi Geert Wildersni müsülmanlarını izerliklemegen hem olarga qarşı nefret tudurmagan dip tapdı. Özine fitne filminde hem bir neşe intervyusunda Iriklik Partiyası reisi İslamlı faşizm bilen Kur'anni Hitler'nin Mein Kampf kitabı bilen çağıştırgan idi. Mahkeme kararında siyasetçinin bu çıkışları, mühacirlik problemları hem türlü medeniyatlarının birge yaşavı turunda cemgiyette bargan siyasetçilerin şularının bir ülüşü, onlar müsəlmanlarını izərlikləu deyip sanala olmay deyilgən. Wilders, özü bu sözlərini söz irigi hüququndan faydalanıp eytuğun bildirgən idi.
Azadlıqda xəbərlər, neşik bar şula.
Карелия башкаласы янында булган казадан соң Россия президенты Дмитрий Медведев Ту-134 машиналарында очышларны туктатырга ферман берди. Петрозаводский халакатында 45 кеше үлде. Бүген Дәүләтара һава юллары комитеты очкычның кара тартмаларын тикшерү нәтиҗәләрен игълан итте. Җиргә төшкәнчә очкычның барлык җиһазлары эшләгән, очкыч ватылган булуына дәлилләр юк диелгән комитет белдерүендә. Иминлек кагыйдәләрен бузу очрагы тикшерелә. Hukuk yaqlaushlar sözlerine qaraganda kişe Belarus'ta uzgan tınış tilekteşlik şarası vaqtında kulga alıngan kişilerinin kiminde unısı administrativ jazaga tartılaşaq. İlinin birinci şaharında indi üçüncü tapkır sosial şiltar yerdeminde inqilab isimli şara uzdı. Onu yıştırışlar her adnanın şarşembisinde xalıqını uzak meydanlarga bayraqsız hem şiğarsız şiğarga şaqıra. Bu şiraqta olarını rüksetsiz uram jiyini yıştıruda gayibli olmalar. Gadette xalıq meydanga jiyini ilib qul şabab tira. Şuşa şara vaqtında kişe 450 kişi qul qalıngan. Onlarının yartısı başqala Minskidə. Татарстан Диния идарасы президиумының бүгін Қазанда узған утырышында Құл Шариф мәшет имамы Рамил Юныс, шулай ақ Түбән Кама мәшет имамы Юсуф Дәулетшин һәм Түбән Кама мәдрәсәсе җитәкчесе Венер Мұратовқа идарәнең рухи берлеген бозган өчен дип шилтә белдерү турында карар кабул ителде. Татарстан мөфтие Илдус Фәиз бу карарны хупламаган. Өч имам Түбән Камадагы Рисал нәшриятында имам әт-Тахави тәгълиматенә аңлатмалар исемле китапны нәшер итүгә катнашкан. Татарстан диния нәзарәте низамнамәсендә Татарстан имамнары исламның хәнәфи карашларында торырга тиеш диелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Азербайджан Әрмәнстан президентлары Казанда Карабах мәсьәләсе турында сөйләшергә әзерләнә. Башкортстанда хезмәт хакы бурычлары арта. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харас ва сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда түрәләрдән алып урам себерүчеләренә кадәр президентлар очрашуына әзерләнде. 24 июнь көнне Казанда Русия президенты тәкъдиме белән оештырылган Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентларының очрашуы булырга тиеш. Очрашуның максаты һәм аңа әзерлек барышы турында тулырак әйтеп Бикә Тимерова сөйли.
24 июнь көнне буласы Казан очрашуының игътибар үзәгендә күп еллар буе шешелми торган Таулы Карабах мәсьәләсе торачак. Казандагы очрашу берничә ел элек башланып киткән күп яклы сөйләшүләр кысаларында оештырыла. Моңа кадәр ел башында яклар Сочида күрешеп сөйләшкән иде. Казан очрашуы алдыннан Әрмәнстан президенты Серж Саркисян Страсбургта үткәргән матбугат очрашуында Казанга күтәренке кәйф һәм конструктив диалог булуын уйлап барам дип әйткән иде. Ул Карабах низагында катнашучы якларның җайга салу юллары турында карашларын белдерер шак җитте дип саный. 26 майда Довильдә Русия, Франция һәм Америка Кушма Штатлары президентлары зур сигезлек саммиты кысаларында низагны хәл итү принципларын кабул итергә чакырган белдерү кабул итте. Русия тышкы эшләр министрлыгы да Казан саммитына зур әһәмият бирә. Бу оешма тараткан белдерүдә 24 июнь очрашуының Таулы Карабах мәсьәләсен хәл итүдә хәл иткеч булуына өметләр баглана. Беренче мәгълүматларгә караганда 23 июнь көнне кичен Казанга Азербайҗан рәсми төркеме килә. 24 июнь көнне Русия һәм Әрмәнстан президентларын көтәләр. Җомга көннең икенче яртысында 3 ил җитәкчесе Кремльдә эшлекле очрашулар үткәрергә тиеш. Аннан соң кичен кунаклар Казан от спорты комплексына Русия президенты бүләкләре өчен оештырылган от чабышларына бара. Анда армян һәм Азербайҗан милли оешмаларын да чакырганнар. Алар от чабышларыннан соң үз илләре җитәкчеләре белән очрашып, күрешеп алырга өметләнә. Казандагы армян һәм Азербайҗан милли җитәкчеләре рәсми төркемнәргә кертелеп, үз ил президентларын каршы алырга һава алынына да бара. Шимбә көнне иртән югары дәрәҗәле җитәкчеләр Казан Сабантуена чакырылган. Рәсми чыганаклар Азербайҗан һәм Әрмәнстан башлыкларының анда катнашуын расламый, ә менә Русия президенты Дмитрий Медведевның, Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановның Мирный бистәсендәге Сабантуйда чыгыш ясауы көтелә. Президентлар йөрүсе юлларны инде бер айлап яңарталар, ямыйлар. Мирный бистәсендәге каенлыкта агач шәһәрчек салып куйганнар. Казанның үзәк урамнарында һәм Кремльдә биналарны буядылар, ахшардадылар. Акча һәм вакыт җитмәгән урыннарны матур рәсемнәр төшергән тукыма белән каплап куйдылар. Президентлар машиналарының кайсы урамнан үтәсен иминлек чараларына карап укчамалап булды. Казанның Горки паркынан алып Кремльгә кадәр арада булак буйларында, ягъни Казанның үзәк урамнарында 2 көн буе 30 метр саен полиция хезмәткәрләре басып торды. Алар юл буенда биналарга кирип йөрүчеләрнең документларын тикшерде, тәртип саклады. Юл иминлеге өчен җаваплы хезмәтләр җомга, шимбә көнне Казан үзәгендә юллар ябылачак, шәһәр үзәгендә йөрүдән тыйылып торырга чакырды.
Бикә Тимерова Казанның Русия, Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентларын каршы алырга җыенуы турында сөйләде.
Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Республика күләмендә табиблар арасында узучы ок чәчәкләр бәйгесендәге уникаль очрак номинациясендә быел Балалар Республика клиник хастаханәсенең бер төркем табибы җиңде. Алар 80% темп шуҗарахәте алган 10 яшьлек Акмалга зур ярдәм күрсәткән. Бала барлыгы 10 операция кичергән, ул 3 айдан артык хастаханәдә яткан. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева Василий.
Быйыл Акшешекләр бәйгесе 4-нче тапкыр үткәрелде. Бәйге исеме исә Габдрахман Әбсәләмовның Акшешекләр әсәреннән алынган. Табиблар 6 номинация буенча бәяләнде. Алар арасында елның медицина хезмәткәре, сәламәтлекне саклау легендасы ел табибы, уникаль ишрак дигәннәре бар иде. Сәламәтлекне саклау легендасы номинациясеннән кала, калган барлык номинацияләрдә дә ишер кандидат тәкъдим ителгән. Җиңүчеләрне исә Татарстан Республикасының сәламәтлекне саклау министрлыгы каршындагы иҗтимагый шура ачык тавыш бирү юлы белән сайлаган. Җиңүчеләрне сайлауда сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында бирелгән тавышлар да мөһим роль уйнаган. Сайтта махсус интернет тавыш бирү чарасы уздырылган. Уникаль ишрак номинациясендә исә Балалар Республика клиник хастаханәсенең бер төркем табибы җиңүчеләр дип табылды. Алар Биектау районының Ямашурма авылыннан булган 10 яшьлек Акмалга ярдәм иткән. Малай янгыннан 80% тәнҗәрәхәте алып 9 операция кишерә. 10-нчысын исә аңа аппендициттан ясыйлар. Алда әле тагын 2 операция көтелә, ди Акмалның әнисе Җәмилә Ибрагимова.
2 сентябрьдә 2010 елда төндә безнең өйдән янгын чыкты. И без мин чыгып карасам, безнең абзарыбыз, хайван абзары яна, хайваннар үкерә башлады и ут чыга башлады. Шунда мин балаларны чыга башладым. Кызым белән чыгып киттек уже, а Акмал бездән алда йөгереп барган иде дә, шунда егылып калды капка алдында. Шуңа күрә аның эшкәне проценты күбрәк булды. 80% төште инде малай. Шуннан соң без машинага утырып, Биектауга бардык. Биектауда безне скорыйга алып, ДРКБ-га илтеләр. Сразу врачлар аны карап, сразу реанимацияга чыгардылар. Мине ЭКГ-га, кызына ожоговое отделениега, а малайна реанимацияга урнаштырдылар. Шуннан соң малай 2 ай реанимациядан соң үткәрделәр аны ожоговое отделениега. И беренче тапкыр ятканда без 3,5 ай больницада ятып чыктык. Барысы 9 операция ясадылар малайга. 10-нче операциясе булды аппендицит менә апрель айында. 9 операция, значит, 1,5 айда 8 операция булды. Мартта булды 9-нче операциясе по пересадке кожи.
Янгын нинди сәбәп буенча чыккан булган?
Менә сәбәбе юк дип справка бирелде безгә. Бөтен өйләр янды, 9 баш хайваныбыз янды бетте. Бер нәрсә калмады. Вот ничек ни кылган булса, шулай идән чыгып китте.
Хәзер торыр урыныгыз бармы?
Менә хәзер без квартирада торабыз. Әле дә и мәсьәләсе кишелмәдек. Хөкүмәттән, значит, бер 15 мең бирелде, бер 10 мең, бер тагы 30 мең акча бирделәр инде районнан. Бүтән бер нәрсә юк бата. Кичә 30 мең булды инде. Кайсы соцзащитадан, кайсы глава администрациядан. Торыр урыныбыз юк шул. Менә хәзер квартирада торабыз. Квартирага да түләргә бик күп кирәк. Үзегез беләсез, что түләргә бик күп кирәк. Ашарга да кирәк, балаларны бик әйбәт ашатырга кирәк. Хотя бы 100 грамм ит ашарга тиеш балалар, потому что иммунитет слабый, вот особенно малайныкы. Раны очень долго не заживали. Менә әле дә раналары бар аны күкрәгендә.
Табибларга кан биргән донорларга меңләп-меңләп рәхмәт әйтәм ди Җәмилә ханым. Андый табиблар әле гомерымда күргәнем юк ди ул. Алар иртүк эшкә килеп, безне хәлләребезне сорамыйча эшләрен башламыйлар иде ди ул.
Вместе с нами радовались, вместе с нами огорчались врачи. Все, хөкүмәт нидән түләде безгә инде. Акча түләгән юкбыз. Кытылар, эчерттеләр, карадылар, как говорится. Бик зур рәхмәт. Алланың рәхмәте яусын аларга.
69-нчы операциядән соң шигырьләр яза башлый. Табиб Владимир Линковка багышла бул рәхмәт юллары белән шигырь язып бирә. Линков исә 1993 елда Казан медицина университетын тәмамлаганнан бирле табиб булып эшли. Тәҗрибәмдә исә монда очрак беренче тапкыр ди ул.
Вот в моей практике это первый раз. 80%. У нас были ожоги 50%. Были. Ну, большие ожоги. Но чтобы ожог 80% и ожог пламенем, и плюс еще ожог дыхательных путей, это очень редко, и это, ну, это моей практике не было, потому что, ну, это действительно много, потому что, представьте, если, даже если ошибка дыхательных путей, то уже это все уже очень серьезно, а здесь... Но вы здесь должны сказать, что здесь, понимаете, здесь вот в лечении ребенка участвовало огромный коллектив ДРКБ, детской республиканской больницы.
Акмалның шығырында Линков үзіндә соқлай балаларға махаббат кішілердігі сәлеметләнерге ярдәм ету тілегі ішімді күш береді ол.
Как-то доктор я встретил одного. Он сильный, умный и знает все обо всем. Он лечил меня, сил не жалея. Я выздоровел и теперь не болею. А в конце я так вам скажу. Он спас мне жизнь, и я его благодарю. И громко говорю спасибо доктору моему.
Жеңушілер ісі хүкімет тарафынан шетелде тәжірибе алу мүмкінлігін берген грантлар білен бөлекленді. Линков бұл мүмкінлік яғнында жарахат алған балаларыны тоғын да яқшырақ сифатларақ девалау үшін ердем етешекті.
Резиде Әхмәд Вәлиева болды.
Озатлық дұлқынларында күн сайын сұңғы хабарлар һәм дүния хәлләріне күзәтулер. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сығуд ғарабстанда бір тіркім хатын-қызлар хакимиетнің машина ерту тұйуларына қорамастан рул артына отырып урамларға шықты. Шулай айтып алар бұл тұйуларға протез білдіре. Хатын-қызлар машинада еру видеоларын интернет қада орнаштыра. Тулырақ айтып Лилия Зарипова сөйлей.
Сағыт Қарапстаны қатын-қыздары машина үрітігді тұйуға протест білдіріп ұрамдарда қысқырып үрімәні. Оларға еңілерек юл тәғдім етілді. Сит елді машина үріту таныклығы ола алған ханымдарға рулға ұтырып ұрам әйләні көңәші берілді. Мындай адымға баруды, оларды узган айда бер ханымдың 9 күнгә төрмәгә ябылып торуы мәҗбүр итте. Ул гарап хатыны батшалык тарафыннан тыйылуга карамастан машина йөрткән видеоны төшереп YouTube-ка ибәргән булган. Сәгыт Харабстаны рәсмиләре мондый тыюды дин әхелләренә таянып киритте. Вахаби агымындагы руханилар хатын-кызның руль артына утыруына аяк терәп каршы. Әр-Риядта урынлашкан Сәгыди гражданлык һәм сәяси хукуклар берлеге итәксеһе Мөхәммәд Әткәхтани иһә протестчыларны нык булырга сакыра. Илдең сәяси етәкселеге һәм зыялылар хатын-кызлар үз хукукларының мәхрүм булмаһын өчен әлеге мәсьәләне тулыһынча хәл итәргә тиеш, ди Әткәхтани. Җиттәлә яшәүче Сәгыди хатыны Абдулла машина йөртергә ярамау аның көндәлек тормышына күп мәшәкатьләр тудыруын әйтә. Хатын-кызга хәрәкәт итү өчен бу яхшы булыр ине. Сөнки без хәзер авырлык кисерәбез. Мисал өчен такси проблемасы бар. Йөртүсе буларак сит илдән эшсе кулларды ялып итергә кирәк. Бу финанс түгел, ә психологияга бара торган мәсьәлә. Ди Абдулла. Башка хатын-кызлар бу уңайлык кына түгел, иминлеккә дә бәйле булуын исәртә. Әгәр мин машина йөртә алам икән, ир туганымдан мине кайдадыр алып бару турында хорарга кирәк булмаясак. Мин барлык хуҗалык эшләрен дә үзем башкара аласакмын. Балаларны мәктәптән алып кайту да хәл ителә. Һәм бу осракта таксист менән дә проблема тумай. Мин дә иминлектә буласакмын, ди бер гарап хатыны. Кайһы бер ир кешеләр исә бу тыюлардан шулай ук зарар күрә. Шуларның береһе Җиттәлә әлә яшәүсе Мөхәммәт Әл-Насыр, моның аркаһында эштә проблемалар булуын, яйһә инде таксига аксаның күп китүен әйтә. Балаларды мәктәптән алып кайту яки хатынды табибка алып бару өчен җитәксеннән һорап китергә кирәк. Әгәр минем хатыным үзе машина йөрите алһа, мин болардан азат булыр инем. Шулай ук балаларым да ниндәйдер ят машина йөртүсе менән түгел, ә хатыным менән үзләрен иминлерәк хис итәм. Ди Мөхәммәт Әл-Насыр. Җиттәләге гарәп хатыны Муна Әл-Асыр әгәр ахыр сиктә хатын-кызларга машина йөртү рөхсәт ителһә лә, ирләр тарафыннан басым буласагын әйтә. Сөнки елда төрле хәлләргә осрарга мөмкин. һәм ул вакытта инде ирләрдән мәрхәмәтлек көтү өмөтһеҙ буласаҡ.
Лилия Зарипова Сөғүд Ғарабстаны хатын-ҡыҙларының машина йөрөтөү өчен көрәшеүе турында сөйләде. Азатлыҡ язмалары, фотолары һәм видеолары белән сез Facebook-та да танышып бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда Азатлыҡның үз бите бар. Сөғүди хатыннарының протез ярасы турындағы язмаға анда фикерләр дә килде. Диләрә Хафизова былай дип язып ҡалдырған. Әле менә кисә генә бер сөғүди йәш ханым белән сөйләште. Мин сырым, син машина йөртәсеңме дип. Юк-юк, ҡурҡаҡлығы күзенә чығып башын сілки. Мин син бит хәзер Америкада мында фырсаттан файдаланып иренеп ҡалдым. Әйтергә кирәк, Америкада юллар да киң, машиналар да 90% автомат, автоҡулланыусылар да бик тәртипле һәм тәрбиәле. Юк ди бу йәш ханым, ул бик ауыр ди. Мында яуаптан соң инде үгетләүләрне туҡтаттым. Димәк, ғәрәп ирләре хатыннарына, ҡыҙларына машина йөртү бик ауыр, сәләт кирәк дип башларына сиңдерәләр дип язып ҡалдырған Диләрә Хафизова. Бу сөйләшүгә, хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә ҡушыла аласыз. Аның өчен Facebook-та Азатлык битенә кирергә кирәк, яисә инде Азатлыкның интернет сәхифәсенә кирип фикер бүлешә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Қазанда узашақ тынышлық яратылышы фестивалінде бары тик үш татар жырығына яңғырайшақ, хәм алар бүкс тіркімі тарафыннан башқарылашақ. Бұ нинди ирек тіркім, алар қойшан ұйышқан жырларын нинди жанрда башқаралар. Шушы хәм башқа сұрауларға жауапны бүкс тіркімі солисті Айдар Мәхәмеддинов білән хәбәршебіз Әлфия Бәдіртиневен кәмесінде тыңлағыз.
Айдар, бүкс тіркімі турында сөйләп кетәле. Ничек ұйыштығыз? Қайын бұ тіркім барлыққа келді?
Жырлы башлауызға біздің ел ярым тирәсі. Вақыт 2010 елның январь айында жылдыр. Бұндан берілі міне жырлейбіз, үйренәбіз, жүрейбіз, бүтін фестиваль конкурсларға, бүтін концерттарда қатнашабыз, қоя шақыралар. Мәскеуге барып қайттық әлі көптен түгіл алып ұғашауының кастингіна фактор А деген.
Нешік ләкті, нешік барып ләкті?
Ну, онда бүтін любой желающий ләге алай енді ол кастинг. Сам главный, 2 күнлік шыратны түзерге айданда. Мұшты бүтін Ресейден бір 5-6 мүмін кіші келді, жырлей білем деген кішілер енді. Өзлерінше жырлей білген кішілер, бірінші күні лекмәдік, екінші күні кішке бірінші турға ләктік, башта Гнесенко оқытушылары янында жырладық. Анары тек бірінші турын, екінші турда Ким Брейдбур деген композитор алдында жырладық, өттік. Үшінші турынды алып Пугачева янына шығыра керек. Шында шықтық та, башта бақтадылар бік қаты, бік яқшы жырлейсіз дейіп, но бізге керекті формат түгіл деп айттылар.
А оларға нендей формат керек?
Ну, оларға енді тігі ничек нашар деп айтмаске, попсовыйра керек, біз салай жырламайбыз.
А сіздің түркі мешік ұйыштысы, мінәз қойын топландығыз бүтін түртігізді?
Міне, біз Дина білен, Дина Вендикт, Хаммин, мұна қадар бір бекі деген ансамбілі жырладық. Ол ансамбілі білен де біз нешеуіна 7 ылдыс фестивальдарында қатнаштық, даже шығыш жасадық. Ну, былай, Қазанда танылып келттік енді біраз. Анары тұрқалдық та, да, байқты деген.
Түркімешті алдыңыз.
Эльвира музыкальный училище да оқы. Бітірді біне бұйыл музыкальный училищені, консерваторға кіреші әкалай білса. Шында таныштық та шақырдық, жырларға олдық бірге. Анары битбоксерні біз кастинг үйіштіріп, шында таптық Максим деген дегетіне.
Әміне сіз башқарған акапелла, битбоксинг, оның шықтыр татар эстрадысына йод. Мені қалық неші қабыл еті?
Қазір Аллаға шықыр. Аллаға шықыр қай татар қалқы оңғы башлады. Шынки міне акапелла өзігіне ғыммен, ну, бек қызық түлінді, аны 5 минут тыңлайсың да туяғанлар, айма. Біз міне шыма көре битбокс элемент кіртірге болдық, шынки не не бу тауыш инде менә индидер икенче төрле ки бергәр бек не инде фонограмма да кирәкми үзеннән үзе не чыкты бүтән тавышлар белән генә бүтән гомумән музыка җыелып килә чыкты не кешегә аңлаешлы кебек тыла миңа
Ә тынышлық яратылышы сотворение мирыға нешек заявка жібердіңіз?
Шынлап айткенде, мен ол фестивальға заявканы сұңытып жібердім. Менге ялғышмасам 30 апрельға қадар енді сроклары заявкаларын жіберуінің. Мен майының 2-3 күндеріндегіні жібергендім. Нәсе болып, шыл болып деп жібергендім. Екі атына кіттім, бір не хабар деп. Ну, ладно, все, лекмәдің енді болды. Нары бір үш атына болғаннан соң ящикіні текшіруге кіргендім. Анда Сергей Мирновтан хат, ребят, вам 10 минут деп жырлағыз. Тарша жырлар келексіздер дейді.
Әнинде җырлар башкарасыз?
Берсе татар халык җыры әнисе, аннары татар халык җыры җымга, аннары исемен аттым инде җырлый гали, исем җырлый гали, җырлый гали, җыр. Ләкин бу җырлар менә безгә без аларны үзгәртеп җырлаячакбыз. Ул шин татар халык җыры булып яңгыраймаячак.
Ә менә гомумән репертуарны сез ничек топлыйсыз? Җырларны ничек сайлыйсыз?
Менә утырабыз сөйләшеп, мин шундый киештем бүген. Менә шуннан башлана инде аннары менә шундый киештек тә киттек шуны менә ничек төрлешә башлап. Менә нәрсә ошый, нәрсә монда дулкынландыра, йөрәкне әйме, шул менә шуны җырлыйбыз.
Ә сезнең аерым продюсерыгыз юк?
Продюсер ролен мин үткәрәм, башкарам.
Ә калган елдагы сотворение мирларны күзәтеп барадыр инде?
Әйе, теге елда белгәндем заявка, ләкин анда да сыңарып җибәрдем инде заявка, нигә менә шундый менә минем гадәтем, срок буенча җибәрмәс анда эләкмәде.
Төркемнән тыш, төркем кешеләре нәрсә белән шөгыльләнә?
Менә Дина Виндиктова ул музыкальное училищеда хоровой дирижерлин фән укыта. Серьезный аспирантурада укый консерваторның. Эльвира менә безнең төркемнән башка сольный карьерасы белән шөгыльләнә. Максим безнең вообще кызык кеше. Ул паркур дигән бер шундый сәнгать бар инде. Мин аны бик аңламыйм да, сикереп җир агачлар, стеналар буенча. Шундый гомумән спортивный кеше ул безнең. Мин укып бетердем консерваторияны. Мин ничек дип әйтергә дә, мин гомумән бөтен нәрсә белән шөгыльләнергә яратам. Миңа барысы да ошый, менә барысында да кызларга тырышам мин. Кинолар төшерергә яратам. Хәзер менә мультик төшерү ягы да миңа кызык булды.
Ә сезне еш чакыралармы соң төрле чараларга?
Хәзер Аллага шөкер менә өлгермейбез дә. Шалтыраталар, сез менә бу көнне бушмы? Мин инде менә баштан уже чыгып бара ул бушмы, без юкмы? Өйгә кайтканчы блокнотны карамыйча әйтә алмыйм хәзер.
Җырлау акча китерәме?
Аллага шөкер хәк китерә.
Ә менә син укып бетердең, хәзер үзеңә төп эш шөгыль белән нәрсә сайлар идең?
Минем төп шөгыль Мәскәүгә китү һәм шунда эшләргә.
Ә Бэкстел?
Бэкстелны алып китү минем шундый. Безнең уже андый бер сөйләшү булды. Берсе против түгел.
Сен өзің енді музыкалар тыңлайсың бұш уақытыңда?
Мен, менің плеердағы трек листіне қараса, анда бір татар музыкасы да жоқ. Анда жиын шит или шелчылары Steve Wonder, Take Six, White Guys, Natural Seven, Daft Punk направлені жанрларын тыңлайым.
Әміна бұ фестивальдағы программаға қарасаң, сен аларын тыңлайсың ма? Да қорнаш шығарын.
Тыңлайым.
Кімне
тыңлайым? Мына Google Bardeo деген группасын бик яратам, чөнки шынлап мына алар да этник культурадан чыккан команда. Ал Мадонна да бик ярата, алар турында фильм да төшерде Мадонна. Мына шын мына шын музыкантлар. Ленди теге шаблонный музыкантлар түгел, мына җирлек тәҗрибәбез. Гомумән мына икенче төрле музыка биләләр алар. Мына Казанга килгәч алар барс да яраташаклар аны. Аны белмиләр әле пока бу команданы. Ләкин алар мына ул музыканы ничтер икенче төрле современный итеп преподносителләр. Гомумән монда состав бик кешеле. Аларны белеп кенә бетермиләр. Барысы да бик кеше. Кем турында әйтә, неприкасаемыйлар, бик яратам. Мен менә Гарик Сукачевның энергетикасы миңа бик якын.
Ә нишен сез Бэкстел? Бәхетле дип кенә үзегезне атамадыгыз.
Жок, бәхетле бит инде, ну, төркемнәр күп бит инде алар. Магазин да бар. Ә без мәгълүмен татарчадан да китәсе килмәде. Татар, без бит татар, Казаннан чыккан кешеләр. Ничек инде? Һәм шул вакыт тегенчектер икенче яңгыравышлы, теге чит ил яңгыравышлы исем белмәкче идек коллективка. Менә шулай итеп Бэкстел дигән төркем чыкты.
Ә кем бу исемне уйлап тапты?
Ялышмасам, Эльвира әйтте ул сезне. Кәүдә бәхетле ки бүтән Бэкстел диләр бит инде. Продюсерлар да бик удачный исем дип әйтәләр Мәскәүләр. Әле 24 көнне бит әле Бауманга акция буенча чыгырга кирәк бит әле музыкантлар белән чыгарды.
Анда нәрсә була?
Мин шынлап әйткәндә до конца белмим әле нәрсә булачак, но нәрсә дип әйткәннәр интернетта Макарев белән бергә Бауманга чыгып, акча сырап җырларга.
Ә бу фестивальдә катнашу сезнең төркемгә нәрсә бирә?
Ул инде күп нәрсә бирә. Безнең менә ни, пресс-релиз дигән нәрсә бар. Без анда гел хаманны кая катнашабыз, шул исемне язып барабыз. И хаман җибәргән саен ниндир плюс. Хәзер сотворение мир дигән фестивальне язгач тагын ул пресс-релизга. Хәзер уже менә бөтен җиргә чакыралар, Аллага шөкер. Менә инде менә ничектер икенче төрле карый башладылар. Музыкага карамыйлар. Изначально музыкага карамыйлар, нәрсә җырлаганны. Ә менә синең исемнәреңә карыйлар. Кайда катнашканыңны карыйлар. Менә шул важный рак кешегә заказчикларга нигәдер аңламыйм.
Бер
берсе белән контракт төзергә дигән уйыгыз юкмы?
Ирте әле. Инде шакырулар булды, инде предложениелар булды. Без менә беләсезме, инде бер проблема бар. Безнең шундый кешеләргәчәгебез килә продюсер ягыннан. Менә Jukebox төркеме бар. Мен бик яратам аларның продюсерларын, чөнки ул менә шул проект белән яши. Аның башка икенче төрле проектлары юк. Ул көндә нәрсәдер уйлый, көндә нәрсәдер таба, һаман нәрсәдер яхшы гына эшләргә тырышаларга. Менә алар белән яши. Менә бер гаилә булып яшиләр. Ә менә бу мен Мәскәүдә продюсерларның бер генә ниләре бар, кимчелекләре. Аларга проект күбрәк акча ягыннан, акча табу ягыннан кызык. Шул вакытта менә акча эшли башлагандан соң ул андый продюсерлар белән синең үзеңнең битен югал. Югала. Хам, аңа уже без разницы, нинди жер-жерлисің син. Мне самое главное, мне акша китерля тұрған жер-жерлі. Мне син, нәсе, сиңа, нәсе, қызық, аларға ол қызық туырыр. Мне біздің шума көрі бек ошықмей біз әрі біз. Табылар әлі, мне шындай бір продюсер, бізді аңлый тұрған. Анар китер біз алла білсе.
Ярыр ойдар, рахмет әңгеме үшін. Сізге оңышылар тұрып қалағыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Бүген шулай ук Буа сатира театры җитәкчесе Раил Садриев белән әңгәмә иштерсез. Ул Татарстанда театрга мода башлана дип белдерә. Азатлыктан аерылмагыз, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олон.
АКШ президенты Барак Обама АКШ үз кешеләрен Афганистаннан чыгара башлый дип хәбәр итте. Гаскәрләрнең 10 меңе быел тагын 23 меңе киләсе елның җәенә чыгарылачак. Халыкара хәрби кешеләр Афганистаннан тулысынча 2014 елга кадәр китәчәк. АКШның ел азагына кадәр Афганистаннан 10 мең хәрбиен чыгарачагы турындагы планга Талибан ризасызлык белдерде. Алар гаскәрләрне илдән кичекмәстән чыгара башлауны таләп итеп белдерү таратты. Сүриянең хөкүмәт кешеләре бүген Төркия белән чик буендагы кочаклар лагерьларына якынлашты. Лагердан халык барлыгы 10 меңләп кеше көч куллануудан куркып Төркия җиренә керде. Гаскәрләр чик буендагы Манак авылына кирип халыкка ут ачкан дигән хәбәрләр дә бар. Амстердам мәхкәмәсе Холландия сәясәтчесе Гиерт Вилдерсны мөселманнарны эзәрлекләмәгән һәм аларга каршы нәфрәт тудырмаган дип тапты. Үзенең фитнә фильмында һәм берничә интервьюсында Иреклек партиясе рәисе исламны фашизм белән Коръәнне Гитлерның Майн Кампф китабы белән чагыштырган иде. Карелия башкаласы янында булган казадан соң Русия президенты Дмитрий Медведев ТУ-134 машиналарында очышларны туктатырга фәрман бирде. Петрозаводский хәлакәтендә 45 кеше үлде. Хокук яклаучылар сүзләренә караганда, кичә Беларусьта узган тыныч теләктәшлек чарасы вакытында кулга алынган кешеләрнең кимендә 10-сы административ җәзага тартылачак. Шушы чара вакытында кичә 450-ләп кеше кулга алынган, аларның яртысы башкала Минскида. Татарстан диния идарәсе президиумының бүген Казанда узган утырышында Кол Шәриф мәчете имамы Рамил Юныс, шулай ук Түбән Кама мәчете имамы Йосиф Дәүләтшин һәм Түбән Кама мәдрәсәсе җитәкчесе Венер Муратовка идарәнең рухи берлеген бозган өчен дип шелтә белдерү карары кабул ителде. Татарстан мөфтие Илдус Фәиз бу карарны хупламаган. Өч имам Түбән Камадагы Рисал нәшриятында имам әт-Тахави тәгълиматына аңлатмалар исемне китапны нәшер итүгә катнашкан. Иркутскидагы Көнчыгыш Себер дәүләт академиясе студентлары һәм галимнәре бүген урам җыены оештырды. Русия президенты Дмитрий Медведевка язылган ачык хатта академия ректоры Александр Гаврилюкның урыныннан алынуы, аның урынына билгеләнгән кеше белән укытучыларның эшләргә баш тартуы турында язылган. Русияның икътисад үсеше министрлыгы Японияның Mazda ширкәте белән килешү төзеде. Килешү нигезендә Приморье төбәгендә елына 25-30 мең машина җитештерәчәк берләшмә төзелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда хезмәт хакы бурычлары арта бара. 7 меңнән артык кеше эшләгән акчасын вакытында ала алмый. Республикада яңа паспортлар бирелә башлады. Ул халыкара стандартларга туры китерелгән. Әмма буларга күчкәнче Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Уфа шәһәр уставына үзгәрешләр кертү турында сөйли.
Өфенең уставы үзгәрә, уга байтак өстәлмәләр, яңалыклар да индерелә. Устав үзгәреше буенча ямагать тыңлаулары Кала мәдәният сараенда үтте. Үзгәрешләр тәүсиратта федераль канунияттагы яңалыкларга бәйле. Мәсәлән, хәзер Өфе Кала шурасына һайлаулар катнаш система буенча буласак, ягъни депутатларның яртыгы фирка исемлеге буенча, икенче өлеше бер мандатлы округлардан һайланасак. Яңартылган уставта Кала округының исәп-хисап комиссия турында ла пункт бар. Ул иһә республика контроль исәп палатаһының Кала кимәрендәге аналогы булырга тиеш. Башкортстан Игор Алешинды ололап каршы алды. Республика буенча эске эшләр министры яңарак ил президенты фарманы менән Мәскәүгә эске эшләр министрлыгына эшкә алынды. Ул хәзер Рәшит Нургалиевтың урынбасары. Игор Алешиндың Өфүгә килеүе хөрмәтенә министрлыкта полицейскийларды, ветерандарды, дин әһелләрен йыеп зур ултырыш уздырдылар. Һәркем бүләктә биреп калырга ашыкты. Министр вазифаһын башкаручы Александр Овчинников Башкортстан картаһы һәм эске эшләр министрлыгы бинаһы төшерелгән ике картина бирде. Баш мөфтий Тәлгат Таҗетдин барлык мусулмандар исеменнән исемле бысак тапшырды. Архиепископ Никон Таурах бүләкләне. Хатта милицияның матбугат хезмәте «Слово о службе Игореве» дигән фильмдә әзерләгән. Игорь Алешинды Рафаэль Диваевка алмашка Башкортстан милицияһы башлыгы итеп 2 ел ярым элек ибергәйнеләр. Ул байтак гавалы эшләре менән билдәле. Бер нисә чиновниктың ришвәтчелеге, дәүләт аксаһын туздыруы уның итексәлегендә асыкланды. Яш буынды тәрбияләү юнәйәтте бетерү өчен иң яхшы ысул дип исәпләнә Игорь Алешин. Уның башлангысы менән бер нисә мәктәптә милиция класслары асылды. Игор Алешин бүген атлы полиция өчен яңа бина асуда башка сараларда катнашты. Президент Рөстәм Хәмитов менән осрашты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Айык Башкортстан хәрәкәте яен узгара. Ул Бөрйән районы Байназар авылы эргәһендә Олы Кожанак тукталкаһында башлана. 3 көн дәвамында барасак семинар максатлары турында Айык Башкортстан хәрәкәте рәисе Роберт Дәүләшин ошоларды һөйләне.
Бул Айык авылдар йыыны һәм Башкортстанның Айык хәрәкәтенең йыыны бергә үтәсәк, анда безнең Ижевск, Тюмень каласыннан, Екатеринбург һәм Петербургтан зур галимнар киләсәк, шулар аяклык турында лекция, семинарлар үткәрә. Ни өчен дигәндәй, был семинарлар, был йыын, именно авылда яшәгән кешеләр өчен, безнең Айык авылдар конкурсына катнашкан активистлар өчен, ничек үзләренең авылларда, ничек районнарында эш алып барырга. Балалар менән, яшьләр менән һәм хөкүмәт менән.
Әле Башкортстанда нисә авыл ошо Айык авыл акциясына кушылды?
Был бәйгелә безнең Башкортстандан 100 авыл катнаша, 36 район.
Был һезнең йыын кайда үтәсәк инде?
Был йыын Байназар авылыннан 3 чакрымда, Агыдел буенда, Бүрен районы, Олы Кожан стоянкасында. Бул слетта безнең хәрәкәт Айык Башкортстан, бүтә дөнья башкорттар курылтайы, башкарма комитеты, министерство здравоохранения һәм министерство спорта и туризма. Бергәләшеп был йыынды үткәрәбез.
Был йыынга Башкортстан хөкүмәтенән берәйһе барасакмы, юкмы?
Хөкүмәтенән болай чакырдык. Иртәгә ашылыш була. Шунда без күрербез. Болай чакырдык. Күптәрен чакырганбыз. Кемдер килер. Шуларды күрәбез инде.
Айык Башкортстан хәрәкәте рәисе Роберт Дәүләшин һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда 1 июльдән яңа паспортлар бирелә башлай. Документның 3-нче битендә үзенчәлекле штрих код, паспорт хуҗаһы турында мәгълүматлар куела. Бул турында Башкортстан буенча Федераль миграция хезмәте идаралыгыннан белдерәләр. Яңа паспорт халыкара стандартлар буенча эшләнә, шуга күрә сит илләргә сәфәр кылуда яңгылашырга тиеш. Башкортстандагы дәүләт теле булган башкорт язылып язылмавы турында хәбәр ителмәй. Эшкуарлар хәзер тәкъдимнәр һәм проблемалары менән турыдан-туры республика хөкүмәтенә мөрәҗәгать итә ала. Башкортстанның икътисади үсеш министрлыгы һәм эшкуарлык берләшмәләре мәнфәгатен яклаучы оешмалар арасында үзара хезмәттәшлек турындагы килешү шундай мөмкинлекләр аса. Әлегә бул документка ошо юнәлештә әүдем эшләүсе 12 кала һәм районның юнселдәр берләшмәһе кул куйды. Икътисади үсеш министры Владимир Балабанов әйтүенсә, бул адым тәүсиратта эшкуарларның ышанычын яулау, уңышлы башлангыстарын дәүләт программалары аша гамәлгә ашыру өчен яхала. Республика хөкүмәте аппаратының финанслар һәм икътисад бүлеге итәксеһе Урал Нигъмәтуллин фикеренсә, килешү буенча куелган талапларның үтәлеше даими контрольдә тотылырга тиеш. Тәүге ултырыш сама менән бер айдан узгарыла.
Килешү менән хөкүмәт һәм эшкуарлар оешмалары арасында тыгыз бәйләнеш булдырыласак. Әлеге көндә көнүзәк мәсьәлә юнселләр үз проблемаларын үзләре хәл итәргә мәҗбүр. Ә кайбер сорақта буларның проблемаларын хөкүмәт белмәйде. Ә бу документ ошынан сыгу юлын билдергә тиеш. 2020 елга Россия хөкүмәте 25 миллионга якын эш урын асырга ниятлый. Төп үмид ишаныз ул кесе эшкварлык субъектларында. Республика хөкүмәте үз сиратында эшкварлардың тәкъдимләрен исәпкә алып, уңышлы проектларын гамәлгә ашыру мөмкинлеген бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан театрлары үзләренең иҗат мизгелләрен тамамланы, труппалар яйга гастрольләргә сыкты. Театр итәкселәре үткән ел уңышлы үтте дип баһалай. Республика вәкилләре Рәсәй халыкара фестивальләрдә сыгыш яһаны. Шул исәптән Башкорт дәүләт академия драма театры Төркиядә үткән Мин Хулыш һәм Бер тавыш төрки телле театрлар фестивалендә катнашты. Унда иҗади коллектив Зәки Вәлиди тарихи драмаһын күрһәтте. Театр директоры Хөрмәтулла Үтәшев үткән 91-нче мизгел һөҗүмтәләре һәм театрның киләһе елга планнары менән уртаклашты.
Безнең Мәҗит Кабир исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры узган мизгелдә бик күп яңа премьералар менән тамашачыларны куандырырга, икенчедән әлбәттә ул гастрольләр һәм фестивальләрдә катнашу театрның мәртәбәһен башка театрларның фонында һәм югары жюри агъзаларының, тәнкыйтьчеләрнең фикерләреннән ишетергә һәм белергә була. Шуңа күрә без Төркиядә Шулай ук Казан қаласында бу Навруз халыгара фестивальләрендә катнашып, аларда безнең театрга карата әйтелгән тәнкыйт һүзләреннән, мактау һүзләреннән әлбәттә үзебезнең бүгенге хәл торыш турында беләбез. Ә фестивальләрдә катнашу ул тагыла яңа исемләр берән фәһем алаһым. Шуңа күрә узган мизгелдә без уңышлы дип билдәләйбез һәм мизгелебез майда ябылһа да, әлеге мәлдә театрларыбыз төрле юнәлештәрдә район һәм қалалар буйлап гастрольләргә сыкты. Мизгелебездә сентябрь аенда Мусаева Кәримдә Айтутылган төндә исемле әсәре белән башлап ябәргә торабыз һәм көзгелеккә шулай ук Нәҗибә Гаясамбаевның, Гүлярсланның, Мубарякованың, Шәүрәдин Мөхәммәтованың юбилейдары тора. Шуңа күрә актер өсен, актрисалар өсен, шулай ук драматург өсен ала бирһә көзгеген тамашачылар алдында яңа һынау тоту имтихан буласак.
Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Хөрмәтулла Үтәшев булды. Башкортстанда хезмәт хакын түләүгә бәйле мәсьәлә сетерекле кала. Мәгълүматтардан күренүенсә, бурыч 145 миллион сумга еткән. 54 оешма вакытында исәпләшмәгән, ягъни уларда эшләгән 7650 кеше эшләп тапканын вакытында ала алмай. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Театр темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның Буа дәүләт сатира театры җитәкчесе Раил Садриев Татарстанда театрга мода башлана дип белдерә. Якын арада республикада тагын 3 дәүләт театры ачылачак дигән фаразлар да бар. Аннан күп кенә район җитәкчеләре үзләрендә театр ачу теләге белдергән. Республикада күпләп театрлар ачылу сәнгатьнең сыйфатына тискәре йогынты ясамасмы? Буа сатира театры куйган әсәрләрнең тамашачыларның бер әлеше билдән түбәнрәк әйберләр дип бәяләгән чаклары булды. Бу хакта Раил Садриев белән Наил Алан Прагада узган халыкара сәхнә бизәлеше күргәзмәсе вакытында сөйләште.
Раил әфенде Буа дәүләт сатира театрының уңышлары белән беррәттән алар бит гел билдән түбән булган проблемнарны күтәрәләр дигән фикерләр дә ишетергә туры килә. Әлеге бәягә фикерегез ничек сезнең үзегезнең?
Беренчедән минемчә теге яшьлекнең үзенең бер үзенчәлеге ул. Без бит яшь театрдан соң безнең аудитория юк иде, бүтән театрлар шикелле традициясе булмаган театр буларак без теге тәпиләнеп йөргә өйрәнгән бала сыйфатындарак. Без инде тамашачыга аның теләгәнчә үзебезнең тамашачын булдыру өчен тамашачыга нәрсә ихтыяҗын исәпкә тотып, менә мониторинг ясап, үзебезчә инде шул әйберне бирә башладык. Шул кыска вакыт ичинде биз өзүбүздүн тамашачыны булдурдук. Албетте баштан күлөм керек, анан сыйфатка айланат. Азыр мына сыйфатка айлануу процесси бар. Биздин биринчи спектакльдерде андай эксерклер бар, көрүнүшлөр сондай. Албетте билден түбөн деген бир айталар бизге, биз иштелебиз. Ул татардын бири да сундайрак бидинде. Мына шуну карап отура, орус мыхитинде жашаган татар, шуну орусча тыңдап отура, анан келип отура, оңошу. Албетте түбөн булга тийиш түгел. Но мен мына шул яшык менен деп ойлойм, акыртын кире. Менин университетке жол алга барабыз. Ул андай бирлерден арыну. Ана телевидение чыга турган Йылмай тапшырууда биз аны өзүбүздө чырабыз. Анда да инде кимитрге турушабыз, анда сыйфатты жасарга турушабыз. Чүнки ар нерсе айтам, бүткүлөрүнөн сыйфат келген кетет. Ул фалсафа закону.
Бүгүн татар сахнасына алып чыгарда жакшы сыйфатлы юмор, айбат комедиялар, түрткүлү сүзлү күлкүлү эсерлер чынын да бармысың?
Кытлык кимдир? Мына Эмир Камалиев токтоду муну үнүндөр. Мына баштан шоктыгына язды. Камал театрында иштегенде андан кетеше биринчи айлар шоктыгына язды. Мына Кылыкер, Амбалда, Алиплер артисттери шоктыгына эсерлери шул убакытка туура келе. Илфак Шигаев нерсе жазырга тутунду, бик шундай күлөмү иттирип кетинди де, ничектир. Жоголду мына ул жазуу менен эстрада кирип кеттинди. Найын Салиховнун бар. Анан соң мен эллени көрмөйм де. Мына бизгар Марат Кабиров менен иш баштадык. Анын драма эсерин көргөнүм мен албетте. Ничектир ул Татарстанга көчүп келди фалан. Татар мәдәни мөхитенә нәрсәләр тудырырга, инде юнәлеш булдырырга исәпләп атабыз без. Менә шундый яшьләрне, ну бездә яшь түгел, без генә 40-45 яшь. Драматургия юк, менә юк, юк, менә сатир кесендә язарга юк. Аннан бер яхшы матур күренеш хәзер татар эстрадасына хасы бер инде бу.
Пародия.
Татарча пародия. Егетләр, менә Алсу Фаракшының кыз. Дәнәтис бетерде ул, мин театрга чакырдым. Ярты ел безнең яшәт ул. Минемчә аларга карап тагы бүтән нәрсә ясарга чыгачаклар. Бу бик әйбәт.
Сез генә түгел, әгъм мен алганда татар театры бүген алайда нәрсәгә мохтаҗсың? Кай берәүләр исемнәрен атап тору урынлы булмас әлбәттә. Билетларын ихтияри мәҗбүри кебек мәктәпләргә тарата. Татар төркемнәре булмаса да, татар спектакльләренә йөрмәгән театр да бар. Кай вакыт тамашачыдан карарлык әйберләре дә юк дигән сүзләр дә чыккалый.
Монда бит бәсен айыл нәрсәдә. Менә без йөрибез. Без барабыз күбесенчә Шитте компакт яшәгән татарлар янына. Мәскәүне, Нижневард, Сибирьдә бүтән синде менә. Үлән өлкәсе, Самара, Башкортстан. Без татарча сөйлибез, татарча уйныйбыз. Менә бик шәбәй бер. Ана менә Яңа Гасыр каналын 90% хәзер татар теленә күчә диделәр. Дөрес булса. Тагы да зурым киңдер ачылар, телевизион проектлар ясарга. Аннар шушы татар театрын пиарлау өчен аны модага әйләндерү кирәк. Бүген менә без йөрибез Чехиядә, Мәскәүдә дә булдык, бүтән нәрсә модадан тора. Менә мода тудырырга кирәк татар театрына. Түрәләр әлеге тишләр. Президенттан башлап, бүтүнсе йөргә тиешләр. Түрәләр иде икән, аңа карап бүтәннәр йөри. Бүген тәртип шундый аның. Шунда ачылган шул билгегә тиешләр. Бусын инде әйтәм, киләчәктә татар республикасында, Татарстан республикасында тагы 3-4 дәүләт театры ачылачак. Менә әйтә театр ачылды дәүләт. Яхшы бу начар микәнен белмим, но ачылачак. Чөнки ипподромнар дидек бер заман булды. Бүтүнсе ипподром дидек. Спорт корылмалары дидек. Бу инде Россия политикасы белән тәңгәл килде. Бүтән районда изу бассейннары бар, шугалаклар бар. Хәзер театр мода керә башлады. Менә тук җитәкчеләрнең, тук чиновникларның, тут хакимият башкаларының ихтияҗлары, амбициялары тәй бар бит шундый әйтәм. Только тот город может сейчас городом, который имеет ратуша театр. Мы Европа хасабрин. Менә аларга театр кирәк. Хәзер берсен берсе уздырып, мин беләм, менә Нурлатта, Шаргаҗина, Балык бистәсе, Астыртын ашлай зәрәмәтә, Актаныш белән Арша килеп күрсәтеп киттеләр Казанга. Без әзер дип, менә киләчәктә Татарстанда тагы 3-4 дәүләт театры ачып бер ел ичендә.
Бу шүлмәкчедән күрмәкче дигәндәй дәррәү килеп театрлар ашу тагын сыйфатка тискәре йогынты ясамасмы? Сез бит үзегез үк тамашачы җыяр өчен билдән түбән җирдән башлаган идек дисез.
Ул без генә шулай башладык. Без шуграк бит мишәрлек, ул теге үзлектән башланган әйбер. Ә монда хакимият башлыклары үзләре кушып, үзләре теләп башланган әйбер. Монда бик зур аерма бар. Без үзебезчә, үзебезнең изне менә безнең үзебезгә хас әйбер. Ә тегендә кушу буенча эшләнгән әйбер, ул тыйнаграк була, анда цензура булачак. Шулар тарафыннан кемнәр иштергән. Сыйфаты ягына килгәндә, теге профессионалика бүтән аксарга мөмкин. Ә менә бу билдән түбәнлеге ягы минемчә анда тиешенчә булачак. Алар килеп карашаклар иң беренче, бөтен премьерларны кемнәр Иштыручылар, башлыклар.
Театрга мода дигәннән әле күптән түгел генә Сабар районы башлыгы Камал театрында үзенең якыннарына, танышларына театр каратып үзенең туган көнен үткәрде. Ул аны ничек эшләде икән, билетларын алып таратты микән, әллә алдан үз акчасын күчереп куйганмы?
Мин моны ишетмәгәнем, бәлки Сабаларның иҗат отчеты булгандыр, туган көн булган.
Юк, Камал театры спектакленә үзенең туган көненә чакырды.
Бу минең шахиты түгел, шуңа күрә әйтәм, но аннан соң бит инде менә безнең беренче президент Актаныштан булгач, инде Актаныш җирлеге аеруча үсеп китте. Аяктан штаблабыз дейт, матурайды бул. Андан чыгуучу жетекчилер саны артты дейтти. Ну, сапарага каракабыз. Экинчи, үчүнчү президент болсо, бул адам мен сизге ийманым камил бүтүн дүйнө мижар менен болочак. Татар дүйнөсү. Бүгүн сапаларга нече сенеде келишет? Шулай бизин да. Мына деги мен айтып элем. Сиңер нерсе кийсең да келишет дегенге. Мен муну ашар эбер деп тапмайм.
Райл эфенди, сиз театр Татарстанда модага кирип бара деп айтасыз. Моданын куркунуч ягы да бар бит анын. Мода көпмедер бир вакыттан соң чыгарга да мүмкүн. Төрөлөр бир иш жылдан соң жаңадан цирк модага кире экен деп ашкан театрларын унутмасыларбы соң?
Эйе, бу сынды үздүктөн тууган туумаганга күрө. Яшарлык жерлиги болмаса, негизи болмаса, негизделерлик таянычтай бирле болмаса, инфраструктурасы болмаса театрдын. Артист, мына биздин Ният деген фестиваль өткөрө баштадык мен театрдын ашууга. Хазир шундан 4 киши келди яшлар. Былтыр 2 келдилер, быйыл 2. Мен аларды жылмайда чырайм. Алар менен менин турмуш иптешим менен башкалар хазир оңго кызыгым менен. Алар гран-прилер ала башладылар. Мен балаларды көбүрөөк үтөрүп турушам театрдан, спектакльдер чакыртам түрлү театрларына. Көбүрөөк бала өткөн сайын театр аркылуу менимче ул бир 10 жылдан соң потенциал тамашачы бола. Анын баласы ушу театр түгөрөн келип, буанын артист болуш. Мен бүгүн ойлойм, мына Курбан Бердиевдин Рубин командасына келип, ул анын биринчи койгон талабы балалар спорт мектебин тудуруу. Анда инде мына Барселонадагы шикелле үзүмдүн мектебинен чыккан татар балдары ойнорго тийиш. Татар фамилиялары менимче бир 5 жылдан Рубинде болочак. Бул спортко яра. Мен биз рахматтуу Шаймиевке ул бизге Дөүлөт театры статусун берди, түзүлгө окшоп берди. Театрал тамашачы болорак да Шаймиев айбет. Театрдын биг жараткан президент болорак, ул менен бирден бир театр ачты биз. Эминиханов театрга ири турган киши түгүл. Ул көбүрөөк спорт. Шуңа карамастан Унидир Карбланш, айбет аларга бул элкенде ул жиштир параллел барга турса. Билмейм себептер. Мелки анын жанындагы кишилер шундай тагынама, шундай айбет кеңеш берердир. Ну бүгүн айтам бит театрга мания экиртинген шундай шир туп келе. Матур шир. Албетте келешеге ансы. Бирисе жерли өздүк театр ушу иштеүчү специалисттер антыра. Алар шунун инфраструктурасын негизин жерлигин тудура алармы жокмы? Жерликсиз урунга ашлы чечек экен тиги орлук. Жыллар бою турган шатын билмей. Ну мени карасым я бул нешек. Он эле жеңил. Или же заманага туура келе бул. Анасы мына театрлар бир-бири аркылуу ушундай түз кобалана башладылар. Албетте, театрлар көп болгач, сайлап айтып, жашай алмагандар колочок.
Деп сыйлады Буа Дәүләт Сатира театры жетекчиси Раил Садриев Наил Аланга берген әңгәмәсендә.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекті.
Бошқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Тапшыруны Татар дүниесі яңалықлары белән дәвам итәбез. Бу шимбәдә Удмуртияның Воткинск, Можга, Сарапул шәһәрләрендә Сабантуй бәйрәме узачак. Ә республиканың баш каласы Ижауда ул 2 июльгә билгеләнгән. Аңа әзерлек эшләре инде хәзердән үк бара. Быел бәйрәм шәһәр ипподромында үтәчәк. Халык ачабышларын яратып караганга аны нәкъ ипподромда оештырырга булганнар. Сабантуй исә 2 көннең таңына кадәр дәвам итәчәк. Яшьләр төнге дискотекага җыелса, урта һәм өлкән буынның үз программасы бар. Ижау Сабантуйына әзерлек турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Республика күләмендә милли бәйрәмебез Сабантуйын инде 2 дистәй ел оештыралар. Ул төрле елларда төрле мәйданнарда узды. 2011 елның Сабантуйын үткәрү өчен оештыручылар уртак фикергә килеп, Ижау шәһәренең ипподромын сайладылар, дип сөйләде Милли сәясәт министрлыгыннан белгеч Айрат Гайнетдинов.
Сабантуйны уздыру өчен 2010 елда бик күп эшләр эшләнде, ипподромда бөтен җире эшләнгән, аерым финансирование кирәк түгел дисәк тә була. Шартлары яхшы, кешеләргә утырып карар өчен урындыклар әзерләнгән, ат чабышына дорожкалар, калган елларны күп кенә кеше ат чабышын күрә алмый калдыр. Быел Алла бирса, кешеләргә ат чабышы карарга да уңай урын, бар кеше дә күрәчәк.
Ат чабышына кемнәр киләчәк, заявкалар бармы?
Заявкалар бар, бирелде. Минимумча атлар күп кенә булыр.
Спартак халык иҗаты йорты директоры Резида Миркасымова да бәйрәмне уздыру өчен урын яхшы булуын, кешеләргә шәһәр транспортында килергә бик җайлы дип басым ясады.
Сабантуй гомумән традицион бәйрәм инде, Аллага шөкер, менә безнең Удмуртияда, безнең Ижау каласында 20 елдан да артыграк. Без инде Локомотив стадионында бик күп еллар эшләдек, Чикирилда эшләдек. Күп кенә кешеләр әйтәләр, без бара алмыйбыз Чикирилга, бик ерак дип. Инде билгеле, Сабантуйның матур мизгеле күлләре бит инде ул ат чабышы һәм креш. И менә бу ат чабышын иҗауда без хәзер елдан ел зурайтабыз, матурлатабыз. Ә ул үтергә тиешле ипподромда. Шуңа күрә без бу ел уладык ипподромда матур итеп ат чабышын үткәреп, матур итеп күрсәтергә халыкка. Креш тә и концерт тә монда матур дәчәк. Аннан соң урыны зур, шәһәрнең уртасында халыкка килергә дә гомумән бик җайлы.
Дөрестән дә үткән елда федераль сабантуенда атлар чабышы ипподромда узды. Ипподромны төзекләндерү өчен хакимият зур күләмдә акча бүлеп бирде. Анда тамашачылар өчен урындыкларны җайлы һәм матур итеп ясадылар. Иң мөһиме, атлар ярышы өчен трасса заманча итеп эшләнелде. Ул елларда сабантуйларда ат чабышлары гына уздырылса, быел малкайларның башка төр бәйгеләрдә катнашуын да күзәтеп булачак. Сүз Айрат Гайнетдиновка.
Быел беренче тапкыр уздырылачак конкурс. Узган елларда конкурс булганы юк әле. Быел ипподромда булгачтын Алексей Федорович тәкъдим итте уздырырга шул ярышны.
Ипподромда узачак бәйрәмдә сабантуйлары программасына кертелә торган күп кенә уеннар, ярышлар оештырылачак.
Сабантуй башланачак сәгать 11-дә, башта концерт, ачып җибәрү, аннары котлаулар һәм 11-дә 45-тә ат чабышы программа буенча. Көрәш сәгать 12:30-да.
Сабантуйларын шиттебәкләрдә күңелле һәм барлык шартларына туры китереп уздыру максатыннан Татарстаннан ярдәмгә киләләр. Ел саен Удмуртияның татарлар гомер иткән төбәкләрендә дә милли бәйрәмебезне оештыруга Татарстанның берәр районы зур кеш куя. Мәсәлән, үткән ел федераль сабантуйны оештыруда Түбән Кама районы зур өлеш кертте.
Килешү бар, Саба районын безнең куратор итеп куйганнар. Киләләр.
Нәрсәләр алып киләчәк, мәсәләрдән үм итәчәк, аларның ярдәме миллион гыйбарат.
Саба районы безгә ярдәм итәчәк, алар безгә сәгать ярымлык концерттап киләләр. Һәм шулай көрәш судьялар булачак, 70 кеше күләмендә алар киләләр.
Әлбәттә, концерт программасы күрше республикадан килгән сәнгать осталары чыгышлары белән генә шикләнмәячәк, дип дәвам итте республиканың халыклар дуслыгы йорты методисты Лариса Гайнетдинова.
Безнең коллективлар бик күп, районнарыбызда да, Удмуртия республикабызда, һәм инде барсында без чакыра алмыйбыз. Башка шәһәреннән, һәм районыннан, һәм шулай ук та Камбаркадан, Балезино районыннан киләләр. Ул безнең коллективлар һәм җырчылар. Шулай ук та безнең Ижов шәһәрендәге коллективларыбыз да катнашачак сәхнәдә. Яңа ансамбльләрне, асыл яр ансамбль булачак. Һәм инде менә Сава районы бергәләп, алар белән бергәләп концерт алып берсәк куярлар.
Сабан туе әле бит ул тамаша клубына түгел. Анда катнашып, бүләк алуда зур теләк. Бәйрәмгә җыелган халык төрле ярышларда катнашып, җырга моңга һәвәс милләттәшләребез дә үзләрен кеше сәхнәдә сынап карый алачаклар.
Сабан туйга кергәндә бәләкәй сәхнә торачак. Ул җырлыйга әле дигән сәхнә һәрбер кеше үзенең усталыгын анда ул сәхнәдә күрсәтергә мөмкин. Һәм инде иң остасы бүләк алалар.
Сабан туйга гадәттә гаиләләр белән киләләр. Балалар күңелендә дә бәйрәмдә матур хисләр калдыру өчен мөмкинлекләр тудырылачак. Сүз Айрат Гайнетдиновка.
Быелгы сабантуйда балалар өчен ярышлар булачак, аерым кешеләр, судьялар эшләячәк, барсы да булыр.
Бәйрәмне әзерләүдә күп кенә оешмалар, аерым милләттәшләребез катнаша. Шулай ук республика хакимияте дә, шәһәр администрациясе дә ярдәм бирде бераз. Дөрес, оештыручылар сүзләренчә, бу сумма бик аз. Киләсе елларда матди ярдәм күбрәк булсын иде дигән теләктә алар.
Хөкүмәт тарафыннан бу республика күләмендә үткәрелә торган сабантуйга бик аз акча бирелә. Әгәр дә инде безнең татар эшкуарлары безгә булышмасалар, без матур итеп үткәрә алмыйбыз. Аллага шөкер, алар бар, инде менә алар инде бирәләр. Көрәшкә дә бөтен призларны депутатларыбыз, Аллага шөкер, бик кызганыч инде ансы менә бик аз күләмдә акча бирелә. Бу бит зур сабантуй, аны бит бик матур итеп үткәрергә кирәк. Шушы мәсьәләне ничек тә министрлыклар аркылы ничектер шишәргә кирәк. Шушындый зур сабантуйны үткәрергә 120 мең акча бирелә. Ул бит инде бүгенге көндә бик аз акча.
Ә бу елгы бәйрәмне оештыруда Иман татар яшьләренең өлеше зур. Сүз берлекнең рәисе Гөлназ Нургалиевага.
Алла шөкер, һәр елны катнашырга тырышабыз, һәм бу елны да без читәт тормыйбыз. Бу елны без пралукта, безнең яшь ансамбль сөйлән катнаша пралукта, һәм без яшьләр өчен бәләкәй генә концертны программа ясыйбыз, конкурслар яшьләр өчен үткәрәбез, һәм кич белән сабантуйдан соң сәт унда без яшьләр өчен татар дискотека оештырабыз, клуб авиаторда.
Егетләр, кызлар көндезге тамашалардан соң дискотекага җыелса, башка милләттәшләребез дә кичен дә бәйрәм итүне дәвам итә алачак. Сүз Спартак халык иҗаты йорты директоры Резина Миркасымовага.
Күп кенә еллар безнең кичке сабантуйны үткәрәбез без Ленин районында, Спартак иҗаты йорты каршындагы скверда. Безнең узачак кичке сабантуй, концерт, татарча, милли дискотека. Рәхәтләнеп сәгать кичке 6-дан 11-гә кадәр күңел ачырга мөмкинлек бар. Без аны җыр бию кичәсе дип атадык. Чөнки безнең җыр биюләр белән үрәлеп барачак һәм уен нар белән милли милли уйыннар белән. Безнең анда үзебезнең танылган җырчыларыбыз Ирек Мөхәммәтҗан, Тансылу Бәйрәмгулова, Гүзәл Гараева, Шатлык ансамбленнән Әлфия Рәҗәповалар, Әнирә Сафиналар танылган җырчыларыбыз. Талантлар эзлибез дип әйтәсе түгел инде, халык җырлап үзләренең күрсәтергә мөмкин. Уйыннарны безнең махсус оештыручы аларга призлар әзерләнгән. Яшьләр әле авиатор клубында да төнге дискотеканы ясый. Менә әйтәсем килә, безнең бәйрәм хәзер инде сәгать 10-нан башланып, икенче көннең иртәсенә хәтле бара. Менә шунсы белән дә матур.
Шулай итеп, Сабантуй ипподромда башланып, ул ипподромчыкларын узып, шәһәрнең татарлар тупланып яшәгән Ленин районында дәвам итәчәк. Төнге сәгать 10-да яшьләр дискотекада күңел ача алачаклар.
Хәмидә Гайфуллина иҗау Сабантуена әзерлек турында сөйләде. Сез дә үз төбәгездә, шәһәр районыгызда узган Сабантуйдан фото һәм видеоларны Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә җибәрә аласыз. Алар Азатлык.org сәхифәсендә урын алачак. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.